Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Είχαμε μείνει στο πλέον κρίσιμο σημείο, θα μπορούσε κανείς να πει, του Πελοποννησιακού πολέμου. Στη μεγάλη απόφαση που πήραν οι Αθηναίοι να κάνουν την μοιραία για αυτούς, αλλά και για τον αρχαίο κόσμο γενικότερα, εκστρατεία της Σικελίας. Όμως ο Νικίας, ο οποίος κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή σε ό,τι αφορά την παράταξη των συντηρητικών, ένας άνθρωπος συνετός, όπως σας είχα πει, αλλά που οπωσδήποτε όχι ικανός για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων, ένας άνθρωπος ο οποίος εφοβήτω τις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατόρθωσε με τη δύναμη που διέθετε να πετύχει κάτι εκπληκτικό για την εποχή εκείνη, την αναψήφιση. Δηλαδή να ξανασυζητηθεί το θέμα της αποφάσεως στην Εκκλησία του Δήμου. Ο Θοκυδίδης παραθέτει τις δημιουργίες και του Νικία και του Αλκιβιάδη για να δείξει, προσέξτε, την πολιτική που ακολουθούν τα δύο στρατόπεδα της πόλης των Αθηνών. Τι δύναμη έχει ο Αλκιβιάδης, διότι τα λόγια του απήχουν όχι μόνο στα αισθήματα αλλά και στα συμφέροντα της ισχυρότερης κοινωνικής μερίδας των Αθηνών. Ο Νικίας στην ομιλία του είναι μετρημένος, διστακτικός. Αντίθετα είναι μεγαλόστομος, υπεροπτικός, τολμηρός και δημαγωγικότατος ο Αλκιβιάδης. Βασικοί άξονες των αντιρρήσεων του Νικία, ο οποίος δεν θέλει την εκστρατεία, είναι: πρώτον, η εκστρατεία γίνεται εναντίον αντιπάλου που στην ουσία δεν είναι αντίπαλος. Βρίσκεται πολύ μακρά από την Αττική, ενώ ο κύριος αντίπαλος, η Πελοποννήσιοι, όχι απλώς είναι κοντά στην Αττική, αλλά κάθε άνοιξη εισέρχονται και εντός της Αττικής. Δεύτερον, και αν ακόμα νικούσαν στη Σικελία οι Αθηναίοι, δύσκολα θα κρατούσαν για πολύ χρόνο την νήσο υποταγμένη, και λόγω της αποστάσεως και λόγω της εκτάσεως που είχε το νησί. Τρίτον, το λεγόμενο από τους Αιγεσταίους, πως τάχα οι Σιρακούσοι θα βοηθήσουν τους Πελοποννήσιους για να καταλυθεί η ηγεμονία των Αθηνών, φαίνεται απίθανο, διότι αν οι Πελοποννήσιοι συντρίψουν τη δύναμη των Αθηνών, ακολούθως θα καταλύσουν και την ηγεμονία των Σιρακουσίων στη Σικελία. Τέταρτον, οι Αιγεσταίοι, αφού άρχισαν τον πόλεμο χωρίς τη γνώμη των Αθηναίων, αυτοί έχουν χρέος να τον τελειώσουν με όποιον τρόπο νομίζουν σκόπιμο ή ωφέλιμο. Ο Θουκυδίδης, πριν δώσει το λόγο στον Αλκιβιάδη, κάνει μερικούς στοχασμούς δικούς του για να κρίνει την πολιτική του Αλκιβιάδη και λέγει, σας μεταφράζω, ο κύριος λόγος ήταν ότι ήθελε να γίνει στρατηγός και είχε την ελπίδα πως με την αρχηγία αυτή θα κυριεύσει τη Σικελία και την Καρχιδόνα και πως αν τα καταφέρει θα ωφεληθεί ως άτομο και σε χρήμα και σε δόξα. Είναι αυτό που το ονομάσαμε σε προηγούμενη εκπομπή η πλανηταρχική πολιτική του Αλκιβιάδη. Η Σικελία όμως έχει αυτή τη στιγμή έναν μεγάλο πολιτικό ηγέτη, ο οποίος ζητεί από τους συμπατριώτες του Σιρακουσίους να εφαρμόσουν μια ιωνή εθνική πολιτική για να κάνουν έναν εθνικό εντός εισαγωγικών όρος πόλεμο εναντίον των Αθηναίων. Ερχόμαστε τώρα στα κύρια επιχειρήματα του Αλκιβιάδη. Γιατί πρέπει να γίνει εκστρατεία και γιατί η εκστρατεία αυτή θα είναι επιτυχής. Πρώτον, λέγει, η ετερογένεια του σικελικού πληθυσμού. Οι πόλεις της Σικελίας κατοικούνται από Έλληνες απίκους που προέρχονται από διάφορες φυλές. Επομένως, δεν θα έχουν την απαραίτητη φυλετική συνοχή. Δεύτερον, οι εντόπιοι, δηλαδή οι Σικελοί, οι αυτόχθονες, θα πολεμήσουν εναντίον των Σιρακουσίων και έτσι θα έχουμε, λέει ο Αλκιβιάδης, πολλούς ξένους στο πλευρό μας. Τρίτον, η Πελοποννήσοι, ακόμα και αν φύγει το εκστρατευτικό σώμα για τη Σικελία, δεν μπορούν να χτυπήσουν την Αθήνα. Πρώτον, διότι η Αθήνα είναι τυχισμένη, και δεύτερον, διότι έχει απόλυτη κυριαρχία στη θάλασσα. Και τέταρτον, η εκστρατεία είναι σύμφωνη με την πολιτική παράδοση των Αθηνών. Αυτό είναι το κύριο επιχείρημά του. Αυτό είναι που κάνει τον Αλκιβιάδη να θέλει να γίνει ένας πλανητάρχης εκείνης εποχής. Ακούστε μερικά αποσπάσματα από την ομιλία του σε μετάφραση δική μου. Λέγει, και την ηγεμονία με αυτό τον τρόπο την αποκτήσαμε και εμείς και όσοι άλλοι πήραν εξουσία, δηλαδή με το να φθάνουμε πρόθυμα για ενίσχυση αυτών που μας καλούσαν προς βοήθεια, είτε ήσαν Έλληνες είτε ήσαν βάρβαροι. Και προχωρεί. Και ας μη σας αποτρέψει η απραγμοσύνη που προτείνει ο Νικίας και η προσπάθειά του να χωρίσει τους νέους από τους πρεσβύτερους, αλλά με τη συνηθισμένη τάξη όπως ακριβώς συσκέπτονταν οι πατέρες μας νέοι και γέροι και ανύψωσαν την πόλη σε τέτοιο σημείο, έτσι και τώρα με τον ίδιο τρόπο να προσπαθείτε να οδηγήσετε την πόλη προς τα εμπρός, δηλαδή προς την εκστρατεία. Και για να μην πολυλογώ, τελειώνει. Γενικά έχω τη γνώμη πως μια πόλη δραστήρια, αν μεταβληθεί σε αδρανή, γρήγορα μπορεί να καταστραφεί. Αυτό είναι το βασικό καταληκτικό επιχείρημα του Αλκιβιάδη, με το οποίο έπεισε τους Αθηναίους να επαναψηφίσουν την εκστρατεία και έτσι να σχηματιστεί μια ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, διότι ο Νικίας, συμφωνώντας στο τέλος, είπε: αφού είστε αποφασισμένοι να την κάνετε την εκστρατεία, τότε ενισχύστε περισσότερο το εκστρατευτικό σώμα και το στόλο. Έτσι σχηματίζεται μια ναυτική δύναμη 100 πλοίων, ενώ στην αρχή είχαν αποφασίσει για 60, 100 τριήρης, και να αποσταλούν με οπλιταγωγά 5.000 οπλίτες και ανάλογος αριθμός τοξωτών. Έτσι ο Νικίας, χωρίς να το θέλει, γίνεται υπέτειος για μεγαλύτερη φθορά Αθηναίων στρατιωτών αλλά και αθηναϊκών πλοίων. Διότι όλη αυτή η δύναμη που πήγε στη Σικελία και η άλλη που θα φτάσει θα καταστραφεί. Ενώ τα πάντα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, ξαφνικά έχουμε δύο περιστατικά. Το ένα είναι ο ακροτηριασμός των ερμών και το δεύτερον είναι μία καταγγελία ότι σε κατοικίες των Αθηνών αρχοντικές γίνονται βέβυλες παραστάσεις των ελευσινίων μυστηρίων, δηλαδή προσχλεβασμών, αναπαράσταση των μυστηρίων για τη γελιοποίησή τους. Οι ερμές ήσαν στήλες που είχαν στην κορυφή κεφάλι του ερμού και μπροστά υπήρχε ένα ευμέγεθες γεννητικών μόριων. Προφανώς αυτό θα ήταν εκείνο το οποίο κατεστράφει. Οι υποψίες πέσανε στον Αλκιβιάδη και στην συντροφιά του, διότι ήταν γλεντοκόποι και κατά κάποιον τρόπο ασεβείς σε ό,τι αφορά τα θρησκευτικά σύμβολα και τις παραδόσεις της πόλης. Δεν αποκλείεται να βρισκόμαστε μπροστά σε μια κλασική περίπτωση πολιτικής προβοκάτσιας. Θα μπορούσε να το έχουν κάνει αυτό και πολιτικοί αντίπαλοι του Αλκιβιάδη για να ρίψουν τις ευθύνες στον Αλκιβιάδη και να ματαιώσουν την εκστρατεία. Βέβαια δεν έλειπαν τότε από την Αθήνα και φαινόμενα κοινωνικού χουλιγκανισμού, όπως τα λέγαμε σήμερα. Για λόγους επιδείξεως, για λόγους μοντερνισμού, ασεβίας, προοδευτισμού, επαναστατισμού, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες περίπου της γης. Η πράξη αυτή θεωρήθηκε από τους Αθηναίους ασέβεια και προς τους θεούς, αλλά και κακός ιονός για την εκστρατεία. Οι υποψίες πέσανε στον Αλκιβιάδη, διότι αυτός και στο παρελθόν, επειδή δεν είχε πετύχει να γίνει δεκτός ως μύστης στα ελευσίνια μυστήρια, εκφραζόταν με ασέβεια γι' αυτά και οπωσδήποτε στις διασκεδάσεις του δεν ήταν απόλυτα ευπρεπής. Είχε και μία έντονη ροπή προς τον ίνο, χωρίς βέβαια να έχει κατηγορηθεί ως μέθησος. κατηγορία διατύπωσε ο γιος του Κίμωνα, ο Θεσσαλός. Συνελήφθησαν πολλοί και μάλιστα μερικοί εκτελέστηκαν, διότι οι Αθηναίοι προκειμένου για πράξεις ασεβίας και βεβηλώσεως ήσαν αμήλικτοι. Ο Αλκιβιάδης όμως, και αυτό τουλάχιστον τον τιμά, είπε ότι δεν μπορεί να πάει στην εκστρατεία και να εκκρεμεί κατηγορία εναντίον του, και γι' αυτό ζήτησε να δικαστεί πριν αρχίσει η εκστρατεία. Οι αντίπαλοι του ύπουλα θέλησαν να τον χτυπήσουν πισόπλατα. Είπαν ας γίνει εκστρατεία και ακολούθως γίνεται η δίκη. Φοβήθηκαν όμως και κάτι άλλο. Φοβήθηκαν μήπως το Άργος και η Μαντίνια, πόλεις ισχυρές της Πελοποννήσου, που είναι σύμμαχοι των Αθηναίων, αλλά αυτό οφείλεται στη φιλία τους προς τον Αλκιβιάδη, δεν βοηθήσουν την Αθήνα στην επικίνδυνη αυτή εκστρατεία. Και έτσι αποφασίζεται η εκστρατεία και αρχίζει το ξεκίνημα που μοιάζει λίγο πολύ με την πρώτη σταυροφορία. Με αυτό θέλω να πω ότι οι Αθηναίοι πηγαίνουν σε μία εκστρατεία χωρίς να έχουν από την αρχή προκαθορισμένο σχέδιο δράσης. Έχουν απλώς ένα στόχο, να πάμε στη Σικελία και αν μπορούμε να επιβάλλουμε την κυριαρχία μας. Το πώς και τι το έχουν αφήσει στους τρεις στρατηγούς, οι οποίοι όμως δεν έχουν απόλυτη συμφωνία μαζί τους. Θέρος του 415, όλος ο αθηναϊκός δήμος έχει κατέλθει στον Πειραιά, στο λιμάνι, για να αποχαιρετήσει τα πλοία τα οποία αναχωρούν για τη Σικελία. Τα πλοία είναι αυτή τη φορά 100 και από αυτά 40 είναι οπλιταγωγά. Ο Θουκυδίδης μας περιγράφει με μια λαμπρότητα λόγου την αναχώρηση, ότι τα πλοία είχαν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους ποιο θα βγει πρώτο, και αυτό έγινε μέχρι που να φτάσουν τα πλοία εις την Αίγινα. Με αυτό θέλει να μας δείξει με τι λαμπρότητα ξεκίνησε ο στόλος και με τι τραγικότητα επέστρεψαν στην Αθήνα μετά από 2 χρόνια τα λείψανα των εκστρατευσάντων. Όπως ήταν φυσικό, λόγω του μεγέθους προπαρασκευής και λόγω της παντελούς ελλείψεως μυστικότητος, αυτά που έκαναν οι Αθηναίοι μαθεύτηκαν στη Σικελία, και εκεί ο περίφημος Ερμοκράτης έχει οργανώσει ένα είδος άμυνας, αφού έπεισε συμπατριώτες του, τους Σιρακουσίους, να πάρουν τις ακόλουθες αποφάσεις. Πρώτο, συμμαχία με όλες τις σικελικές πόλεις. Είτε είναι δωρικές, είτε είναι χαλκιδικές, είτε ενδεχομένως ιωνικές. Δεύτερο, επέκταση συμμαχίας και στις πόλεις της κάτω Ιταλίας, δηλαδή αυτές που βρίσκονται στον κόλπο του Τάραντος. Όσες δε συμμαχήσουν, τουλάχιστον να μείνουν ουδέτερες, έτσι να μην μπορούν να βρουν οι Αθηναίοι πουθενά στηρίγματα. Τρίτο, αίτηση βοηθείας προς τους Καρχιδονίους, που πάντα φοβούνταν τους Αθηναίους στην επέκτασή τους προς τη Δύση. Και ακόμα να ζητηθεί ενίσχυση από τη Σπάρτη και την Κόρινθο. Και πέμπτο, αποστολή μοίρα στόλου προς το στενό του Ότραντο, που χωρίζει δηλαδή την Ιταλία από τις Ιλλυρικές ακτές, έτσι που όταν θα φτάσουν οι Αθηναίοι να συναντήσουν το πρώτο πολεμικό εμπόδιο. Στα λόγια του Ερμοκράτη αντέτεινε ένας συντηρητικός πολιτικός ο Αθηναγόρας, αλλά ο Αθηναγόρας περισσότερο δυναμικός κατόρθωσε να υπερκεράσει τις αντιρρήσεις του. Οι ενδιασμοί του Αθηναγόρα πάντως δείχνουν το πόσο δύσκολο ήταν την εποχή εκείνη πόλεις να έχουν ακριβή πληροφόρηση. Γιατί ο Αθηναγόρας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι Αθηναίοι δεν πρόκειται να κάνουν εκστρατεία. Αλλά δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να ξέρουμε αυτή την ώρα το τι μπορεί να γίνεται ενδεχομένως στην Αμερική, το τι μπορεί να γίνεται στην Κίνα ή σε άλλες ακόμη μακρινότερες περιοχές. Πάντως ένας συνετός στρατηγός, Σιρακούσιος, που το όνομά του δεν το διασώζει ο Θουκυδίδης, πήρε το λόγο και είπε, είτε έρθουν είτε δεν έρθουν, εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους Αθηναίους, ο στρατός βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα, οι στρατηγοί ασχολούνται με τον έλεγχο των πληροφοριών και είναι επί το έργο σε ό,τι αφορά την οργάνωση του στρατού. Οι Αθηναίοι πρωτού φτάσουν στη Σικελία σταμάτησαν στην Κέρκυρα και γίνεται εξαρρύθμισης, όπως λέγει ο Θουκυδίδης, δηλαδή καταμέτρημα των πλοίων. πόσα είναι τα πλοία που τελικά θα ξεκινήσουν. Και τα πλοία αυτά, αφού προσύνθαν και συμμαχικά, είναι 134 τριήρης, από τις οποίες τα 40 είναι όπλοι ταγωγά πλοία, επίσης δύο πεντικόντοροι, δηλαδή πλοία με 50 κουπιά που ήρθαν από τη Ρόδο, ένα υπαγωγό πλοίο, γιατί υπάρχει και μια μικρή δύναμη υπηκού, 30 συνταγωγά και 100 άλλα πλοία. Τα 100 αυτά άλλα πλοία δεν είναι απαραίτητος αθηναϊκά. Μπορεί να είναι πλοία εμπόρων ιδιωτών που συνόδευαν το στόλο για να πουλούν τα αναγκαία για τους στρατιώτες, είδη που μπορεί να είναι ρούχα, μπορεί να είναι και όπλα, μπορεί να είναι και τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης τα πλοία αυτά επέβαιναν 5.100 οπλίτες και 1.300 τοξότες και ψηλοί. Τα δε πληρώματα ανέρχονταν σε 25.000 ψυχές, που οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν Αθηναίοι, προερχόμενοι από την κοινωνική τάξη των Θητών ή από άλλες συμμαχικές πόλεις. Τώρα, πώς θα γίνει η μετακίνηση? Προχωρούν προς τη λεγόμενη Ιαπηγία Άκρα. Είναι το ακροτήριο της Ιταλίας που μοιάζει με τακούνι. Προχωρούν από αυτό και φτάνουν ως τη μύτη της Μπότας της Ιταλικής, που είναι το Ρίγιο. Όμως συναντούν την πρώτη ψυχρότητα. Ούτε οι κατοελλαδίτες ούτε και οι Σικελοί έχουν την διάθεση να αναμειχθούν στις πολεμικές διαμάχες. Ένα μούδιασμα, παρακαλώ, κυριεύει αυτή τη στιγμή τον αθηναϊκό στρατό, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιέγραψαν οι αιγεσταίοι και οι κυρικές τους. Από την άλλη μεριά, κάποια πλοία που είχαν προαποσταλεί και είχαν πάει προπομπή των Αθηναίων στην Αίγεστα, τους απεκάλυψαν το μεγάλο φιάσκο. Ότι η Αίγεστα δεν διαθέτει αμύθιτο πλούτο, όπως έγινε με τα ποτήρια τα χρυσά που σας είπα σε προηγούμενη εκπομπή, το μόνο που διαθέτει είναι 30 τάλαντα. Με 30 τάλαντα δεν μπορείς να κάνεις εκστρατεία περισσότερο από μία εβδομάδα. Δεν είναι δυνατόν τα 30 τάλαντα να συντηρήσουν έναν τόσο μεγάλο στόλο και στρατό. Αυτό μαζί με την άρνηση των κατοίκων του Ρηγίου να εκστρατεύσουν μαζί τους εναντίον των Σιράκουσών, επαναλαμβάνω, έφερε ένα μούδιασμα στον αθηναϊκό στρατό. Την κατάσταση επιδεινώνει και η διχογνωμία των στρατηγών. Σας είπα ότι αντί να υπάρξει ένας στρατηγός ο οποίος να έχει τον τελικό λόγο, υπάρχει μια τρικέφαλη στρατιωτική ηγεσία με τρεις ανθρώπους διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας και διαφορετικής πολιτικής και στρατιωτικής αντιλήψεως συγκεκριμένα. Ο Νικίας έθετε ως σκοπό της εκστρατείας τη συνδιαλλαγή του Σελινούντα και της Αίγεστας. Μπαίνει το ερώτημα. Και τι σκοπό είχε η εκστρατεία? Αυτό θα μπορούσε να γίνει με πρεσβεία. Ο Αλκιβιάδης δεν ήθελε άμεσο χτύπημα των Σιρακουσών. Ήθελε να μπορέσει να τα βρει με τις άλλες σικελικές πόλεις, να τις κάνει συμμάχους, να απομονώσει τις Σιρακούσες, οι Σιρακούσες να πέσουν στα χέρια του ως όριμο φρούτο, διότι στόχος του δεν ήταν να δέσει την Σικελία στο άρμα της αθηναϊκής πολιτικής, αλλά να την κάνει χτήμα δικό του για να διαμορφώσει μία, ας πούμε, υπόσταση κράτους που θα έχει τον δικό του χαρακτήρα. Ο Λάμαχος, παλαιού τύπου στρατιωτικός, ήθελε άμεσο κτύπημα της πόλεως των Σιρακουσών. Αυτό στη συγκεκριμένη στιγμή από στρατιωτικής απόψεως είναι σωστό, διότι αν έπεφτε η πόλη των Σιρακουσών και μπορούσε να πέσει και με ευνηδιασμό, οι Αθηναίοι θα μπορούσαν από εκεί και πέρα να υποτάξουν ανετότερα την Σικελία. Εν τω μεταξύ, ο Λάμαχος τάσεται με την γνώμη του Αλκιβιάδη. Αλλά ο Αλκιβιάδης, αρχίζοντας διαπραγματεύσεις με την μία πόλη, την άλλη πόλη, την άλλη πόλη, καθυστερεί. Αυτό φέρνει οπωσδήποτε μία οικονομική αφέμαξη. Το κόστος εκστρατείας είναι μεγάλο. Φέρνει και ένα μούδιασμα στην Αθήνα, η οποία περίμενε ένα άμεσο αποτέλεσμα. Δεν έχει φτάσει ακόμα η είδηση για κάποια μεγάλη επιτυχία και μοιραία οι εχθροί του Αλκιβιάδη θα βρουν την ευκαιρία να κάνουν ενώπιον του δικαστηρίου μία καταγγελία και να τον κατηγορήσουν για ασέβεια. Ο Αλκιβιάδης ήθελε να εφαρμόσει την τακτική του πριονίσματος της ρίζας, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο, πολύ και δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται σε μακρές εκστρατείες που κοστίζουν πολύ. Παρόλα αυτά θα κατορθώσουν οι Αθηναίοι με μία απάτη να καταλάβουν την κατάνη. Δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αφού πέρασαν στη Σικελία και έκαναν μία διαδρομή στην Σικελία, δεν λέγω πάρα πολλά πράγματα για να μην σας μπερδέψω, σας λέγω μονάχα ότι έφτασαν και στην Νάξο Τζαρντίνι, Νάξο σε λέγεται κατά την αρχαιότητα, που είναι κοντά στο Ταυρομένιον των Αρχαίων, την διάσημη Ταορμίνα των νεωτέρων καιρών. Στόχος τους όμως ήταν η Κατάνη. Κατάνη είναι μεγάλη πολιτεία, ισχυρή πολιτεία και δεν ήταν εύκολο να καταληφθεί με πολιορκία. Εκεί λοιπόν οι Αθηναίοι έκαναν ένα τέχνασμα και με αυτό έγιναν κύριοι της πόλεως. Ενώ ο Αλκιβιάδης με τη λεκτική του γοητεία είχε συγκεντρώσει τους καταναίους στην αγορά και τους μιλούσε, από μία θηρίδα η οποία είχε μείνει ανοιχτή εισέδησε ο Αθηναϊκός στρατός και έγινε κύριος της πόλεως Κατάνης. Το γεγονός ότι η Κατάνη είναι πολύ κοντά στη Σιρακούσα σε επίκαιρο γεωγραφικό και στρατηγικό σημείο έφερνε τους Αθηναίους πάρα πολύ κοντά στην πόλη των Σιρακουσών. Ακολούθως ο Αθηναϊκός στόλος έκανε μια πορεία προς νότον, πέρασε μπροστά από την πόλη των Σιρακουσών και έφτασε στην Καμάρινα και προσπάθησαν την μεγάλη αυτή πολιτεία να την πάρουν μαζί τους, αλλά έσπευσαν και Σιρακούσοι κήρυκες με τον Ερμοκράτη και έπεισαν την Καμάρινα να μείνει ουδέτερη. Εν τω μεταξύ στην πόλη των Αθηνών, λόγω της βραδυπορίας στρατιωτικών επιχειρήσεων, βρήκαν την ευκαιρία οι αντίπαλοι του Αλκιβιάδη και διατυπώνουν την κατηγορία. Η κατηγορία γίνεται αποδεκτή, όχι βέβαια ότι παίρνεται αμέσως απόφαση, και πρέπει λοιπόν να σταλεί πλοίο στη Σικελία για να φέρει τον Αλκιβιάδη πίσω για να δικαστεί.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Τι είχε συμβεί στην Αθήνα? Οι εχθροί του Αλκιβιάδη βρήκαν τους κατάλληλους ανθρώπους για να διατυπώσουν την κατηγορία. Ο κυριότερος κατήγορος ήταν κάποιος Διοκλήδης, που έλεγε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν για να προβούν στην βέβηλη πράξη του ακροτηριασμού των ερμών ήσαν περίπου 300, και αυτός, χάρη στο φως της Σελήνης, ανεγνώρισε και κατέγραψε 42. Αυτά, επιτρέψατε μου να πω, δεν θα ελέγονταν ούτε σε χιτλερικό δικαστήριο. Αν είναι δυνατόν μέσα στη νύχτα να αναγνωρίσει κανείς από 342. Είναι σαφές ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σκεύος εκλογής. Ο Πλούταρχος θεωρεί ψευδή τη μαρτυρία του Διοκλήδη. Όμως μέσα σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονταν και ο Χαρμίδης, που έπεισε τον συγκρατήμενό του τον Ανδοκίδη να πούν ότι ήταν όντως στην ομάδα που μαζί με τον Αρχιβιάδη έπραξαν αυτά τα οποία έπραξαν. Χωρίς να τηρηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λήψη σωστών μαρτυριών, αυτό το πράγμα γίνεται πίστευτο και στέλνεται τώρα η Σαλαμινία, που είναι πλοίο ειδικών αποστολών, να φέρει τον Αρχιβιάδη από τη Σικελία. Υπήρχαν δύο πλοία στην Αθήνα που λέγονταν Ιερά. Το ένα ήταν η Σαλαμινία και το άλλο είναι η Πάραλος, την οποία θα ακούσουμε στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Είναι αυτή που έφερε την είδηση καταστροφής μετά την ναυμαχία που έγινε στους Αιγαίους ποταμούς. Φτάνει λοιπόν η Σαλαμινία στη Σικελία. Ο Αλκιβιάδης δικαιολογημένα δυσανασχετεί, αγαναχτεί και κατανοεί ότι η μετάβασή του στην Αθήνα θα σημάνει την καταδίκη του είτε σε εξορία είτε σε θάνατο. Προσποιείται ότι πείθεται και ακολουθεί την Σαλαμινία με το πλοίο του και με μερικούς συντρόφους του, που και αυτοί είχαν κατηγορηθεί, αλλά όταν έφτασαν στους Θουρίους αυτός διαφεύγει με ένα φορτηγό και κατευθύνεται προς την Κυλλήνη. Από εκεί πάει στο Άργος που έχει φίλους και μετά το Άργος πηγαίνει στην Αθήνα. Ύστερα από αυτό, ο Αλκιβιάδης πλέον είναι αποφασισμένος να ενεργήσει εναντίον της πόλεως του από πικρία, διότι καθώς κατευθύνονταν προς την Πελοπόννησο, ένα συντροφός του του λέγει: «Αλκιβιάδη, δεν έχεις εμπιστοσύνη στην πατρίδα σου? Γιατί δεν γυρίζεις να αντιμετωπίσεις τους δικαστές με την δική σου παρουσία?» Και ο Αλκιβιάδης του απαντά: «Για τ' άλλα έχω εμπιστοσύνη στα πάντα. Σε ό,τι αφορά στη ζωή μου, φοβάμαι μήπως και η μητέρα μου, αντί για λευκή, ρίξει μαύρη ψήφο. Ξέρω το κλίμα είναι δυσμενές γι' αυτόν». Και όταν έμαθε ότι οι Αθηναίοι τον καταδίκασαν ερήμη σε θάνατο, αυτός ο φοβερός άνθρωπος από εγωιστικό πάθος είπε: «Αλλά δείξω αυτής ότι ζω. Αλλά θα τους δείξω ότι ζω». Με τα όσα είπαμε, φαίνεται ότι οι Αθηναίοι δεν είχαν στρατηγική αντίληψη του πολέμου. Δεν είναι δυνατόν να διεξάγεται επιχείρηση και ο αρχηγός, ο στρατηγός που είναι η ψυχή της εκστρατείας, να εκκρεμωδικεί, να έχει πάνω από το κεφάλι του δαμόκλειο ξύφος το ενδεχόμενο μιας κατηγορίας. Δεύτερο, ανακάλεσαν τον Αλκιβιάδη, ο οποίος και ενέπνευσε την εκστρατεία, τη σχεδίασε, την οργάνωσε, την μεθόδευσε, ό,τι θέλετε, και που αυτός ήταν, όπως είπα και πριν, η ψυχή της. Τρίτον, χάρισαν στην κύρια αντίπαλό του στη Σπάρτη η Αθηναίοι έναν απροσδόκητο σύμμαχο, διότι ο Αλκιβιάδης ακολούθως θα πάει στη Σπάρτη και θα δώσει τις τρεις εκείνες συμβουλές που θα σημάνουν την καταστροφή της πόλεως των Αθηνών. Πριν φτάσουμε στις συμβουλές αυτές, θα ήθελα να πω ότι εντωμεταξύ οι Αθηναίοι είχαν μερικές μικροεπιτυχίες στις πόλεις Ίκαρα και Ύβλα, και μάλιστα ξεγελώντας τους Σιρακουσίους κατόρθωσαν με το στόλο τους να μπουν στον μεγάλο λιμένα των Σιρακουσών. Θα σας περιγράψω έστω και με τα λόγια το πώς ακριβώς είναι η πόλη των Σιρακουσών. Η πόλη των Σιρακουσών αρχικά κτίστηκε σε ένα νησί που λέγεται Ορτυγία, πιθανώς από το γεγονός ότι ήταν καταφύγιο ορτικιών, και στο νησί αυτό, το οποίο απέχει ελάχιστα μέτρα από την απέναντι βραχώδη ακτή, υπάρχει, και αυτό είναι εκπληκτικό, μια πηγή που σχηματίζει μια δεξαμενή. Η δεξαμενή αυτή λέγεται Αρέθουσα. Η Αρέθουσα, λέγει παράδοση, ήταν μία νύμφη την οποία ερωτεύθηκε ο Αλφιός. Και επειδή αυτή όμως δεν ήθελε να ανταποκριθεί στις ερωτικές του τάσεις, παρακάλεσε την Άρτεμη να την μετατρέψει, ας πούμε, σε κάτι νερό και την έκανε πηγή και την έστειλε πέρα εκεί στην Ορτυγία. Αλλά και ο Αλφιός τότε, από νέος που ήταν ωραίος, έγινε ποτάμι και ως ποτάμι πέρασε την Αδριατική και έφτασε στην Ορτυγία, όπου ενώθηκε ως υδάτινη μορφή με την Αρέθουσα, όπως είναι η πηγή. Ο επισκέπτης σήμερα, γιατί η πηγή αυτή έχει γίνει τουριστική ατραξιόν, βλέπει αυτή την πηγή με το ολόγλυκο πραγματικά νερό, γαλάζιο νερό, ρίχνουν και δεκάρες μέσα εκεί, βλέπει και ένα σύμπλεγμα γλυπτό που παριστάνει τον Αλφιό και την Αρέθουσα, και γενικά πρέπει να πω ότι το νερό είναι αυτό που έκανε τους πρώτους Έλληνες απίκους. Κορίνθοι ήταν αυτοί το 734 να εγκατασταθούν εκεί. Πέρα από αυτό το νησί υπάρχει ένα καταπληκτικό φυσικό λιμάνι. Η Ορτυγία φράσει το λιμάνι αυτό εν είδη λιμένο βραχίωνος. Απέναντι από την Ορτυγία υπάρχει μία χερσόνησος αδότη που λέγεται Πλημμύριο και αφήνει ένα μικρό πέρασμα για να περάσουν τα πλοία, τα οποία ασφαλίζονται απόλυτα σε αυτόν τον μεγάλο φυσικό λιμάνι που λέγεται Μέγας Λιμίν. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι μετά επεξετάθη η πόλη των Σιρακουσών προς την απέναντι αχτή και μάλιστα μολώθηκε το σημείο επαφής και έτσι ακριβώς είναι και σήμερα και αργότερα ετυχίστη. Σας έδωσα λοιπόν μια εικόνα. Οι Αθηναίοι, ξεγελώντας τους Σιρακουσίους, αφού έστειλαν πρέσβεις με ψευδείς πληροφορίες κατά νέους και τους είπανε ότι οι Αθηναίοι στην Κατάνη το βράδυ δεν κοιμούνται στο στρατόπεδό τους, είναι σκορπισμένοι εδώ και εκεί και κοιμούνται στα σπίτια των κατανέων και συνεπώς είναι ευκαιρία, αν κάνετε μία εκστρατεία, σπετσοκόψετε. Και πράγματι το κάνουν. Έτσι εγκαταλείπουν την πόλη των Σιρακουσών και σπέβδουν προς την Κατάνη. Εν τω μεταξύ οι Αθηναίοι ήταν στα πλοία τους, έτοιμοι προς αποβίβαση. Ξεκινάνε και μπαίνουν στο μεγάλο λιμάνι και ελέγχουν τον χώρο αυτό και μάλιστα πάνε στο βαθύτερο μέρος, σε ένα μέρος που λέγεται Δάσκον, τοποθετούν και πασάλους για να προστατεύονται από ενδεχόμενη επίθεση των Σιρακουσίων, αλλά κάνουν το στρατηγικό λάθος να εγκαταλείψουν αμέσως τον μεγάλο λιμένα όταν δέχτηκαν μια πρώτη επίθεση των Σιρακουσίων. Εάν έμεναν εκεί θα μπορούσαν να χτυπήσουν από τη θάλασσα την πόλη των Σιρακουσών και να την κυριεύσουν. Μάλιστα έγινε και μια πρώτη σύγκρουση στην οποία οι Σιρακούσοι φάνηκαν να υποχωρούν και αυτό δημιούργησε την εντύπωση ότι οι Αθηναίοι μπορούν να κυριαρχήσουν. Αυτή λοιπόν η εντύπωση μεταφέρθηκε και στην Αθήνα και έτσι πλέον τώρα λένε εμείς με αυτούς που έχουμε μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα χωρίς να χρειαζόμαστε τον Αλκιβιάδη. Ο Αλκιβιάδης εν τω μεταξύ έχει φτάσει στη Σπάρτη, παρουσιάζεται στους Σπαρτιάτες και αναπτύσσει τα σχέδιά του, τα οποία είναι τα ακόλουθα. Πώς θα μπορέσει να επανέλθει στην Αθήνα? Για να επανέλθει στην Αθήνα πρέπει να συντριβεί η πόλη των Αθηνών, να ταπεινωθεί, να σκύψει και να τον προσκυνήσει. Και δίνει στους Σπαρτιάτες τρεις καταστρεπτικές συμβουλές. Πρώτον, να στείλουν εμπειροπόλεμο ηγέτη στη Σικελία, να αναλάβει την οργάνωση των Σικελιωτών Ελλήνων, έτσι που κάτω από τη σιδερένια πυγμή ενός Σπαρτιάτη στρατηγού θα ομονοήσουν όλοι και θα πειθαρχήσουν. Δεύτερον, να στείλουν εκστρατευτικό σώμα στην Αττική, όχι για να κάνει εκστρατεία κατά τον παραδοσιακό τρόπο που έκαναν οι Σπαρτιάτες, αλλά να μένει μόνιμα χειμώνα καλοκαίρι. Και συγκεκριμένα να οχυρώσουν τη Δεκέλεια, έτσι που να μην μπορούν οι Αθηναίοι να βγουν από τα τείχη ούτε το χειμώνα ούτε το καλοκαίρι. Και να κυριαρχήσουν σε όλη την έκταση της Αττικής, ώστε να μην έχουν οι Αθηναίοι δυνατότητα εφοδιασμού από τη στεριά. Και τρίτον, να στραφούν προς τους Πέρσες, να ζητήσουν την οικονομική συνδρομή τους για να κατασκευάσουν στόλο, με τον οποίο θα κυριαρχήσουν στη θάλασσα, θα αποκλείσουν έτσι και τον Πειραιά. Οπότε οι Αθηναίοι πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα θα αναγκαστούν να υποκύψουν. Προσέξτε πώς κλείνει την ομιλία του ο Αλκιβιάδης. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα σε δική μου μετάφραση από το βιβλίο μου «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών». Ακούστε το. Λέει ο Αλκιβιάδης Σπαρτιάτες: «Εγώ την πατρίδα μου την αγαπώ, όχι όταν αδικούμε, αλλά όταν ζω σε αυτή με ασφάλεια. Και τώρα δεν νομίζω ότι έρχομαι εναντίον μιας πατρίδας που υπάρχει ακόμη, αλλά για να την κάνω πάλι πατρίδα μου. Κατά τη γνώμη μου, πραγματικά φιλόπατρης δεν είναι αυτός που όταν χάσει την πατρίδα του άδικα δεν κινείται εναντίον της, αλλά εκείνος που με κάθε τρόπο αγωνίζεται να την αποκτήσει πάλι από τη μεγάλη του αγάπη για αυτή». Με άλλα λόγια, μας λέγει ο Αλκιβιάδης ότι εγώ, αν προδίδω την πατρίδα μου, δεν τον κάνω επειδή την μισώ, αλλά επειδή την αγαπώ. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της πολιτικής ήταν οι Σπαρτιάτες να εγκαταστήσουν στρατόπεδο στην Αττική στη Δεκέλεια, να κυριαρχήσουν απόλυτα σε αυτή, με αποτέλεσμα 20.000 δούλοι του Λαβρίου να εγκαταλείψουν τα μεταλλεία του Λαβρίου και να ενταχθούν στη δύναμη των Σπαρτιατών. Έτσι οι Αθηναίοι έχασαν και τα αργυρούχα με τα λεύματα του Λαβρίου που αποτελούσαν έναν από τους ισχυρότερους οικονομικούς πόρους τους. Είδαμε τις συμβουλές, τις καταστρεπτικές που έδωσε ο Αλκιβιάδης στους Σπαρτιάτες. Είδαμε τι εσήμαινε για την πόλη των Αθηνών η άφιξη σπαρτιατικού στρατού και η οχύρωση Δεκελίας, τους 20.000 σκλάβους του Λαβρίου να φεύγουν από το Λαβρίο και να μπαίνουν στην υπηρεσία των Σπαρτιατών. Ας δούμε όμως τι έκαναν οι Αθηναίοι εκείνη την κρίσιμη στιγμή σε σχέση με τη Σικελική εκστρατεία. Αντί να ανακαλέσουν εγκαίρως τον Αθηναϊκό στόλο και τον Αθηναϊκό στρατό, τον ενίσχυσαν επιπλέον με 250 ύπεις και 300 τάλαντα. Έτσι λοιπόν ο Νικίας και ο Λάμαχος αποφάσισαν να καταλάβουν μια περιοχή πολύ κοντά στην πόλη των Σιρακουσών, μάλιστα σε σχεδόν γειτονική θα λέγαμε σχέση, την περιοχή των Επιπολών. Επιπολή είναι στα αρχαία ελληνικά αυτό που λέμε επιφάνεια, από όπου και η λέξη επιπόλεως επιφωνιακός. Είναι ένα ύψωμα απόκριμνο, δεξιά και αριστερά και κατοφερές προς τη θάλασσα. Οι Αθηναίοι, έχοντας σαν στόχο αυτό, έφυγαν από την Κατάνη και αποβιβάστηκαν σε ένα όρμο που βρίσκεται βορειότερα των Σιρακουσών και ονομάζεται Λέων. Τα πλοία τους άραξαν σε μία χερσόνησο που λέγεται Θάψος. Τύχησαν το λαιμό της χερσόνησου και έβγαλαν στρατό που το πρωί έφτασε στο λιμάνι των Επιπολών. Και από εκεί και πέρα σκέφτηκαν να κάνουν μία τύχηση που να ξεκινάει από το βόρειο μέρος των Σιρακουσών από τη θάλασσα και να φτάνει το τείχος αυτό ως το μεγάλο λιμάνι. Ταυτόχρονα έκαναν και ένα κυκλικό στρατόπεδο. Αυτό όμως το πράγμα δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου και μάλιστα σε μία έκταση τόσο μεγάλη, 25 στάδια περίπου, υπό συνθήκες πολέμου. Στην πραγματικότητα αυτό που πήγαν να κάνουν οι Αθηναίοι ήταν ένα είδος, όπως θα λέγαμε σήμερα, γιδομαντριού. Δεν μπορεί να λέγεται τείχος. Πρώτον, διότι ήταν ασυνεχές. Δεύτερον, δεν είχε ύψος απαραίτητο. Ήταν κατά κάποιον τρόπο μία τσιμπίδα η οποία κατευθύνεται προς τα τείχη των Σιρακουσών. Με άλλα λόγια, με το δικό τους τείχος ήθελαν να κυκλώσουν το τείχος των Σιρακουσών. Μία κατόπτευση του χώρου αυτού δείχνει ότι εκ των πραγμάτων κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο. Παρά το γεγονός ότι αυτό ξεκινούσε από ένα μέρος που λέγεται Σική και φτάνει μέχρι το μέρος που λέγεται Τρογύλος, το τύχισμα ήταν ασυνεχές. Είχε ρογμές, είχε κενά. Θέλω να σας πω το εξής, ότι όποιος σήμερα επισκεφτεί την πόλη των Σιρακουσών θα δει τα τείχη αυτά και θα εντυπωσιαστεί από τον όγκο των τυχών. Αλλά για όνομα του Θεού, μην πιστέψετε ότι τα τείχη αυτά είναι εκείνης εποχής. Είναι μεταγενέστερης εποχής και οφείλονται στους μεγάλους τυράννους, τον Διονύσιο τον Πρώτο και τον Διονύσιο τον Δεύτερο. Όμως εγώ θα ήθελα να το δούμε και από μια στρατηγική άποψη. Όταν κάνεις μια εκστρατεία, κάνεις πόλεμο επιθετικό. Και όταν αρχίζεις να φτιάχνεις τείχος, μετατρέπεις τον πόλεμο σε στατικό, με αποτέλεσμα να χάνεται η επιθετική αλκή του στρατού που οδηγείς. Από εκεί και πέρα, οι Σιρακούσοι, με τη συμβολή του Ερμοκράτη, άρχισαν και αυτοί να κατασκευάζουν ένα εγκάρσιο τείχος προς το στίχος των Αθηναίων, έτσι που να μην επιτρέψουν την κύκλωσή τους. Άρχισαν να γίνονται αψιμαχίες ανάμεσα στους Σιρακούσιους που βγαίναν από τα τείχη τους και τους Αθηναίους που ήσαν κλεισμένοι πίσω από το υποτυπώδες αυτό τείχος. Σε μία από τις μάχες αυτές σκοτώθηκε και ο Λάμαχος, ο ας το πούμε αξιολογότερος ηγέτης που μπορούσαν να έχουν οι Αθηναίοι σε συγκεκριμένη εκείνη στιγμή. Σας είπα ότι ο Νικίας μπορεί να ήταν συνετός, φρόνιμος, ηθικός, ό,τι άλλο θέλετε, αλλά δεν ήταν κατάλληλος για μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις. Επιπλέον και ήταν ένας άνθρωπος που ήταν εκείνη την εποχή προβληματικής υγείας, γιατί υπέφερε από τα νεφρά του. Τον περισσότερο καιρό τον περνούσε στο στρατόπεδό του, όντας σε ανικανότητα να συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, οι Σπαρτιάτες αποφασίζουν να στείλουν στη Σικελία έναν πολύ αξιόλογο στρατηγό, τον Γύλιππο. Προσέξτε, ο Γύλιππος φεύγει ουσιαστικά χωρίς στρατιωτική δύναμη από τη Σπάρτη και ξεκινάει σε μια στιγμή που πραγματικά οι Αθηναίοι έχουν στριμώξει τους Σιρακουσίους. Σε διάφορες αψιμαχίες που έχουν γίνει, μικροσυγκρούσεις, οι Αθηναίοι έχουν την υπεροχή. Και μάλιστα έχει αρχίσει να σχηματίζεται και ένα κλίμα ητοπαθίας στην πόλη των Σιρακουσών, που πιθανώς θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και για πέμπτη φάλαγγα. Αλλά η άφιξη του Γυλίππου ανατρέπει τα πάντα. Με δύο λακωνικά πλοία φτάνει στη Λευκάδα, όπου συναντάται με 10 Κορινθιακά. Έρχονται ειδήσεις από τη Σικελία που είναι άσχημες. Και τότε ο Γύλιππος δείχνει αμέσως τα ηγετικά του προσόντα. Παίρνει 4 πλοία και κατευθύνεται προς τον Τάραντα, παλαιά σπαρτιατική αποικία, η οποία όμως κρατάει μια στάση ουδετερότητας. Προσπαθεί να την προσετεριστεί όπως κάνει και με τους Θουρίους. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι πολιτείες αυτές κράτησαν μια, ας το πούμε, απόσταση από τα γεγονότα. Από εκεί ξεκινάει, φτάνει στους επιζεφύριους Λοκρούς, περνά το στενό της Μεσίνης και αποβιβάζεται στη Σικελία, ξεφεύγοντας από τα 4 αθηναϊκά πλοία που είχαν σταλεί εναντίον του. Έτσι, το καλοκαίρι του 414, ο Γύλιππος είναι στη Σικελία. Δεν πηγαίνει κατευθείαν προς τις Σιρακούσες, αφού άλλωστε δεν έχει δύναμη. Πηγαίνει στην Ημέρα. Η Ημέρα είναι μια ελληνική πολιτεία, είναι η πιο δυτική ελληνική αποικία στο βόρειο μέρος της Σικελίας, απέναντι από τα νησιά που λέγονται Λιπάρες, που είναι το Στρόμπολι κτλ. Την παίρνει με το μέρος του. Προχωρεί ακολούθως προς τον Σελινούντα και την Γέλα και άλλες σικελικές πόλεις, τις οποίες παίρνει με το μέρος του, και από τις πόλεις αυτές ενισχυόμενος σχηματίζει στρατό 3.000 ανδρών και φτάνει παρακαλώ στις Σιρακούσες. Που σημαίνει τι? Ότι το τείχος που είχαν δοκιμάσει να φτιάξουν οι Αθηναίοι, επειδή ακριβώς δεν ήταν ενιαίο, επέτρεψε στο Γύλιππο να περάσει για να ενισχύσει την πόλη των Σιρακουσών. Από τη στιγμή λοιπόν που φτάνει ο Γύλιππος και παίρνει στα χέρια τον έλεγχο στρατιωτικών επιχειρήσεων, τα πάντα αλλάζουν άρδιν. Διότι ο άνθρωπος αυτός είναι αποφασιστικός, είναι ένας άνθρωπος με αναμφισβήτητες ηγετικές ικανότητες, έχει μέσα στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο στρατιωτικό σχέδιο και μπορεί αμέσως να παίρνει αποφάσεις. Οι Αθηναίοι διαπράττουν το ένα λάθος τώρα κατόπιν του άλλου. Ενώ είχαν πληροφορίες για τη δράση του Γυλίππου στο εσωτερικό της Σικελίας, αντί να πάρουν τον στρατό του και να τον περιμένουν σε ένα σημείο που αυτοί θα είχαν προκαθορίσει και να τον συντρίψουν, τον άφησαν κατά κάποιον τρόπο ανεξαίρετο ώστε να μπει στην πόλη των Σιρακουσών. Πάντως από τη Σική μέχρι τον Μεγάλο Λιμένα είχαν φτιάξει ένα διπλό τείχος για να αποκρούσουν επιθέσεις και από τα μέσα και από το έξω. Το τείχος είχε μήκος 7 ή 8 αρχαία στάδια, περίπου γύρω στα 1350 μέτρα. Από την άλλη μεριά, από τη Σική ως τον Τρογύλο πίσω-πίσω, το τείχος δεν είχε τελειώσει και η φρούρηση ήταν ατελής και γι' αυτό μπόρεσε και πέρασε ο Γύλιππος, ο οποίος τώρα έχει αυτός την πρωτοβουλία των ενεργειών και προτείνει, ακούστε Θράσος, με κηρύκες στους Αθηναίους να αποχωρήσουν ανενόχλητοι εντός 5 ημερών. Οι Αθηναίοι δέχτηκαν την αποστολή του Γυλίππου με χλεβασμούς και ηρωνίες. Ύστερα από αυτό ο Γύλιππος βγήκε με το στράτευμα που διέθετε και παρατάχθηκε στο τέμενο στο Απόλλωνα, που έδωσε το όνομά του σε όλη εκείνη την πλευρά, σε εκείνον τον χώρο που ονομάζεται Μενίτης. Την επόμενη μέρα ο Γύλιππος έκανε ένα στρατήγημα. Παρέταξε το περισσότερο μέρος στρατού απέναντι από το διπλό τείχος των Αθηναίων μεταξύ Σικής και Λιμένος, όπου οι Αθηναίοι συγκέντρωσαν όλες τις δυνάμεις τους. Το υπόλοιπο τμήμα του στρατού, σε μια ενέργεια αντιπερισπασμού, ο Γύλιππος το χρησιμοποίησε για να καταλάβει το λάβδαλο. Το φρουρούσαν οι Αθηναίοι ένα οχυρό μέρος και σκότωσε όλους αυτούς που το φρουρούσαν. Έπιασαν μάλιστα οι στρατιώτες του Γυλίππου και ένα αθηναϊκό πλοίο μέσα στο μεγάλο λιμάνι. Όμως τις επόμενες ημέρες οι δύο αντίπαλοι ασχολήθηκαν με τα τείχη. Οι Αθηναίοι να ολοκληρώσουν την περιτύχηση, οι Σιρακούσοι να την εμποδίσουν με εγκάρσια αναχαιτιστικά έργα. Αυτό έδινε στον πόλεμο ένα στατικό χαρακτήρα, πράγμα που δεν συνέφερε τους Αθηναίους. Επιτέλους ο Νικίας κατάλαβε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει το κύριο όπλο του, τα πλοία, που ως τότε είχαν περιοριστεί σε δευτερεύουσες αποστολές. Έκανε μια ενέργεια που, εάν την είχαν κάνει οι Αθηναίοι το προηγούμενο έτος, πιθανώς να είχαν εκβιάσει τη λήξη του πολέμου. Με άλλα λόγια, κατέλαβε το πλημμύριο, αυτό που σας είπα ότι είναι το δόντι που κατευθύνεται προς την Ορτυγία και που ελέγχει την είσοδο στον μεγάλο Λιμένα, και εκεί έφτιαξε και τρεις οχυρούς πύργους και εγκατέστησε φρουρές. Και επιπλέον πέρασε όλος ο αθηναϊκός στόλος μέχρι στο μεγάλο λιμάνι, στον μεγάλο Λιμένα, και άραξε σε έναν όρμο που είναι και κάπως βαρτώδης, που λέγεται, όπως σας είχα πει, Δάσκον. Εάν αυτό είχε γίνει το προηγούμενο έτος, θα είχε από τον απόλυτο έλεγχο του μεγάλου Λιμένος και θα μπορούσε να χτυπά την πόλη των Σιρακουσών από τη θάλασσα, που είναι περισσότερο ευπρόσβλητη.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια. We'll be right back.
Thank you.